Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Božica Mirković.
Poštovani slušalci, dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vijesti.
Predsjednik Dodik potpisao ukaz o proglašenju zakona o izmjeni zakona, objavljivanju zakona i drugih propisa Republike Srpske.
OHR svojim postupcima krši Dayton. Predsjednik Srpske vratio dopis upućen iz kancelarije visokog predstavnika.
Trilateralni samit u Beču, Srbija, Austrija i Mađarska štite Evropu od masovnih migracija.
Japan odobrio plan za ispuštanje 1.000.000 tona radioaktivne vode iz Fukushime.
Novak Đoković danas protiv Stena Wawrinke u trećem kolu Wimbledona.
Preovlađuje promjenjivo oblačno i toplo, sutra pretežno sunčano. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik potpisao je ukaz o proglašenju zakona o izmjeni zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa Republike Srpske, kojim se odluke visokog predstavnika ne objavljuju u službenom glasniku Republike Srpske. Iz kancelarije visokog predstavnika Dodiku je stigao dopis koji je, kako je predsjednik Republike naveo, lažan i nelegalan, jer Bosna i Hercegovina nema visokog predstavnika, informiše Zorana Marković.
Iz OHR-a proteklih dana dopisi stižu na adresu generalnog sekretara vlade, ali i predsjednika Republike Srpske. Dodik odgovara da pismo nepročitano vraća, jer Bosna i Hercegovina nema imenovanog visokog predstavnika, te je dopis nelegalan i lažan. Dodik u pismo objašnjava da visokog predstavnika po aneksu 10 imenuje Savjet bezvjednosti Ujedinjenih nacija rezolucijom. Navodi i primjer gdje je Ustavni sud, rješavajući apelaciju Milorada Bilbije i drugih, donio odluku o dopustivosti i meritumu o usvajanju apelacije, gdje se u obrazloženju navodi imenovanje potvrđuje Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija koji je odobrio i Dejtonski mirovni sporazum.
Prekršili ste i ovu odluku Ustavnog suda BiH, pogotovo onaj dio koji se odnosi na Savjet bezbjednosti UN-a. Dakle, Savjet za implementaciju mira je neformalno tijelo grupe zemalja koji se ne pominje u aneksu 10 i kao takvo ne može biti zamjensko u procesu izbora visokog predstavnika u BiH. Visoki predstavnik u BiH ne postoji i degutantno i nelegalno da se predstavljate lažno čime činite krivično djelo.
Christian Schmidt nije visoki predstavnik u BiH jer zato nema potvrdu Savjeta bezbjednosti, ponavlja savjetnik predsjednika Republike Srpske Milan Tegeltija. Zato njegovi dopisi nemaju legalitet i legitimitet.
Gospodin Dodik i naš državljani Republike Srpske nemaju obavezu da korespondiraju sa privatnim osobama, stranim državljanima, koja je više neprimjeren pritisak na organe Republike Srpske, u ovom slučaju na najvišeg funkcionera Republike Srpske izabranog od građana Republike Srpske na demokratskim izborima. Se može smatrati jednom karikom u lancu niza pritisaka na Republiku Srpsku u cilju nasilnog priznavanja nelegalnog visokog predstavnika.
Pismo je dobio i generalni sekretar vlade Republike Srpske Dalibor Panić. Naglašava da to nije prvo pismo koje mu stiže iz ove kancelarije i da je slično primio u aprilu ove godine. Panić ističe da se u pismu pozivaju na aneks 10 opšteg okvirnog sporazuma u dijelu koji se odnosi na ingerencije visokog predstavnika, iako svi znaju kako je Schmidt došao u BiH. Panić naglašava da ni na jedno pismo nije odgovorio iz više razloga, a posebno jer Bosna i Hercegovina nema visokog predstavnika.
To je određen vid pritiska na mene kao generalnog sekretara u smislu da bi proveli svoje odluke, a sve u cilju objavljivanja njihovih odluka i akata u službenom glasniku Republike Srpske, gdje sam ja još po funkciji i član upravnog odbora kao generalni sekretar. I prijeteći meni krivičnim sankcijama, pooštrenim krivičnim propisima Bosne i Hercegovine koje su sami nametnuli, vjerovatno u nadi da ću pod tim prijetnjama koristiti svoj utjecaj i kao generalni sekretar i kao član upravnog odbora u cilju provođenja njihovih zahtjeva.
Podsjećamo, Dodik je danas potpisao izmjene zakona kojim se odluke visokog predstavnika ne objavljuju u službenom glasniku Republike Srpske, a koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila 21. juna. Zakon će stupiti na snagu dan nakon objavljivanja u službenom glasniku.
Kabinet predsjednika Republike Srpske prijavio je Regulatornoj agenciji za komunikacije, radio televiziju Bosne i Hercegovine i urednika emisije BHT1 uživo zbog povreda kodeksa o audiovizuelnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija.
Prijava je poslana zbog izjava i stavova Elvisa Fejzića, profesora na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, koji je prilikom gostovanja u ovoj emisiji, između ostalog, tražio zaustavljanje i sankcionisanje predsjednika Republike Srpske legalnim sredstvima, a ako to nije moguće, onda, kako je rekao, ne treba ni birati sredstva protiv Milorada Dodika. To implicira, navedeno je u saopštenju iz kabineta predsjednika Republike, da Dodika treba zaustaviti čak i nelegalnim sredstvima, što se može tumačiti kao otvorena prijetnja i poziv na napade svim sredstvima protiv predsjednika Republike.
Nećemo prihvatiti nametanja i danas jasna poruka iz Republike Srpske. Srpska nema pravo da odustane od legitimne institucionalne borbe, poručuju predstavnici vlasti i udruženja proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata. Opširnije Gostimir Kajskić.
Međunarodni faktor podržan Sjedinjenim američkim državama već 20 godina ruši Dejtonski sporazum i to je dio koncepta kojim oni žele da izgrade unitarnu BiH, istakao je predsjednik Republike Milorad Dodik.
Dakle, mi nismo rekli da želimo da odbacimo Ustavni sud, ne smo rekli da nećemo da poštujemo njihove odluke, dok su u sastavu koji je danas važeći, jer to je preko 20 godina je mimo ustavna i ta struktura. Dakle, Ustav je rekao da 5 godina nakon potpisivanja Dejtona treba da se reformiše ili može da se reformiše. Svakako bila intencija da se to i učini. Prošle 25 godine i oni to ne žele. Žele da ostane ustavne sudije Franci zajedno sa dva muslimana koji su apsolutno podanici politika Ali Izetbegovića da damo nametno rješenje u Bosni i Hercegovini.
Nelegitimni Kristijan Schmidt nameće zakone. Ustavni sud BiH krši svoje pravila i donosi neustavne odluke. Apsurd i realnost u Bosni i Hercegovini, ali i zamke s ciljem umanjenja pozicije Republike Srpske, smatra srpski član i predsjedavajuća predsjedništva Željka Cvijana. U isto vrijeme Zapad očekuje poslušno klimanje glavom, što Srpska ne želi.
Oni svi urušavaju stabilnost Bosne i Hercegovine, predumišljajem čuvaju mehanizme stranog intervencionizma, ako je to nenormalno, su ludo, neevropski. To nema veze ni sa slovom Ustava, ni sa slovom zakona. To nema veze ni sa međunarodnim sporazumima. To nema veze sa ljudskim pravima. To ima samo veze sa maltretiranjem, sa brutalnim pristupom i sa nečim što se zove neuspjehom.
Republika Srpska se brani institucionalno od pokušaja OHR-a i nelegitimnog Kristijana Schmidta da unitarizuje BiH i stvore bošnjačku većinu, smatra predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić. Navodi, tim antidejtonskim postupcima stranaca pridružio se i Ustavni sud BiH koji sprovodi pravno i političko nasilje.
I ovo je poziv na institucionalni oprez. Pa mi živimo u vremenu kada neko u liku visokog predstavnika kojeg ne prizna Republika Srpska je iznad svih parlamenata. Čovjek mijenja ustav, mijenja zakone, donosi odluke. Zapravo postavlja se pitanje čemu sve druge institucije.
Ustavni sud BiH neopravdano uzima ulogu stvaraoca prava, smatra republički pravobranilac Milimir Govedarica. To se, kaže, ne smije dozvoliti. Govedarica kaže da je značajno što je akademska zajednica i stručna javnost ukazala na stav da Srpska štiti ustavom zagarantovana prava.
Javnost je upoznata da je, mislim, 323 akademska građanina potpisala peticiju podrške institucijama Republike Srpske o nesprovođenju, znači, ovakvih odluka Ustavnog suda, odnosno odluka takozvanog visokog predstavnika, i to je veoma važno. Da akademska zajednica, stručna javnost, ukaže također javnost da smo svi stvarno na istom putu i da u ovome pogledu moramo imati zajednički stav.
Da Republika Srpska ne treba da se obazire na Schmidta i njegove odluke ukazuju i boračke kategorije. Predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Anđelko Nosović.
Mi treba da čuvamo Republiku Srpsku, treba da čuvamo srpski narod i normalno da kroz institucionalno djelovanje i kroz naše organe, odnosno naše predstavnike i našu vlast, čuvamo i očuvamo Republiku Srpsku i srpski narod.
U Srpskoj dobro znaju, pritisaka izazova bilo i ranije. Kažu, treba ih očekivati u buduće, ali Republika Srpska ima kapacitet da na njih odgovori i istraj.
Organizacija starješina Vojske Republike Srpske saopštila je da jučerašnji sporazum o vojnoj pomoći Njemačke oružanim snagama BiH pokazuje svu besmislenost i bestijalnost takozvanog stranog faktora u Bosni i Hercegovini.
U saopštenju se navodi da neke članice Evropske unije, u ovom slučaju Njemačka, nastavljaju sa neprincipijelnim i nepravednim podržavanjem samo jedne bošnjačke strane u Bosni i Hercegovini. Podsjećamo, ministar odbrane u savjetu ministara Zukan Helez i vojni izaslanik Njemačke u Bosni i Hercegovini, pukovnik Franz Josef Nolt, potpisali su danas tehnički sporazum na osnovu kojeg vlada Njemačke dodjeljuje finansijsku pomoć u iznosu od 750.000 evra za infrastrukturne radove na više lokacija oružanih snaga Bosne i Hercegovine, ali samo u Federaciji BiH.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Zemlje Zapadnog Balkana trebaju veću podršku Evropske unije, koja trenutno svoju pažnju i kapacitete usmjerava ka Ukrajini. Izjavio je premijer Albanije Edi Rama u Sarajevu nakon sastanka sa predsjedavajućom savjeta ministara BiH Borjanom Krištu. Ona je naglasila da BiH podržava sve inicijative o regionalnoj saradnji i na sastanku je razgovarano o predstojećem Berlinskom samitu koji će biti održan u oktobru u Tirani, ali i o mogućnosti otvaranja ambasade Albanije u BiH.
Berlinskim procesom želimo da postignemo da slobodu kretanja i da bi to bilo kretanje samo pomoću lične karte. I nadam se da će i Bosna i Hercegovina po uzoru isto na Republiku Srbiju potpisati takav jedan sporazum.
Ostajemo privrženi Berlinskom procesu kako bismo pokazali svoju privrženost toj inicijativi. Naravno da mi u Bosni i Hercegovini moramo uložiti dodatan napor kako bi pokazali svoju kredibilnost i kako bismo potpisane sporazume uputili na ratifikaciju od strane Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Dva sporazuma u okviru Berlinskog procesa uputili prema instituciji predsjedništva i dobili su potporu Vijeća ministara. Nažalost, u ovom trenutku još oko jednog sporazuma nemamo politički konsenzus, pa ni institucionalni.
Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je danas da bi Evropa imala stotine hiljada migranata više da nije Srbije i Mađarske, koje, kako je rekao, sprečavaju ilegalnu migraciju.
On je na zajedničkoj konferenciji nakon trilateralnog sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i austrijskim premijerom Karlom Nehamerom rekao da te dvije zemlje štite Evropu na spoljašnjim granicama i da je od 330.000 migranata na granicama Mađarske čak 270.000 zaustavljeno na srpsko-mađarskoj granici. Vučić je potvrdio da su dogovorene konkretne akcije tri zemlje po pitanju migracija, a austrijski kancelar rekao je da su tri zemlje uspjele da smanje ilegalne migracije i zahvalio Srbiji na izmjeni viznog režima za državljane Indije i Tunisa, zbog čega se broj ilegalnih migranata u Austriji značajno smanjio.
Japanski nuklearni regulator dao je danas odobrenje tokijskom elektroenergetskom preduzeću TEPCO, koje upravlja uništenim postrojenjem nuklearne elektrane Fukushima, da počne sa ispuštanjem više od 1 000 000 tona radioaktivne vode.
Međunarodna agencija za atomsku energiju saopštila je da je odobren plan Japana, jer bi ispuštanje radioaktivne vode imalo zanemarljiv uticaj na životnu sredinu. Vlada Južne Koreje saopštila je da je saglasna sa planom da Japan ispusti prečišćenu radioaktivnu vodu iz Fukushime. Kina će zabraniti uvoz hrane iz 1/5 japanskih prefektura iz bezbjednosnih razloga, saopštila je danas kineska carina. Kina je najveći kupac japanskih morskih plodova.
U Srebrenici večeras počinje tradicionalna memorijalna manifestacija Petrovdanski dani, koja se organizuje u znak sjećanja na veliko stradanje Srba na Petrovdan 1992. godine u selima oko Srebrenice i Bratunca. Otvaranju će prethoditi parastos u spomen sobi za sve poginule borce i civile iz Srebreničke opštine. Branimir Kojić, predsjednik Skupštine Republičke organizacije poginulih i zarobljenih vojnika i nestalih civila.
Da pokažemo da te naše junake nismo zaboravili, da naučimo mlade generacije šta se dešavalo i da to i dalje bude u našoj tradiciji, jer ti ljudi su položili živote da bi mi danas imali Republiku Srpsku i da bi mi danas, mogu slobodno reći, uživali, jer njima nije bilo žao da daju svoje živote, dakle dali su svoje živote za stvaranje Republike Srpske, i ovo je mali znak pažnje da im se odužimo. kroz sjećanje i kroz ove petrovanske dane.
Slušate Dnevnik. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je od generalnog direktora javnog preduzeća Šume Srpske zatražio da Nenada Dušanića smijeni sa funkcije direktora šumskog gazdinstva Borje.
Dodik, koji je i lider SNSD-a, na Twitteru je naveo da je i od predsjednika opštinskog odbora SNSD-a Teslić Dalibora Panića zatražio da danas iz stranke isključi Nenada Dušanića. Pripadnici Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Srpske juče su na području Teslića uhapsili Dušanića u okviru operativne akcije Borja, a na teret mu se stavlja krivično djelo primanje mita od 5.000 maraka.
Prije dva dana kompanija Novotekst pokrenula je proces izvršenja naplate milijonskog duga koji vodeni park Akvana ima prema tom preduzeću. Iako je Skupština grada Banja Luka donijela tri odluke o kreditnom zaduženju kojim bi se obezbijedila sredstva za povrat dugova i dokapitalizaciju Akvane, odluke još nisu potpisane. Na konferenciji za novinare gradski menadžer Bojan Kresojević prozvao je predsjednika Skupštine grada da nije potpisao ove odluke kojima bi se, kako navodi, spasila Akvana.
S obzirom da predsjednik Skupštine još uvijek nije potpisao, mi smo se danas obratili Ministarstvu lokalne samouprave i pozvali se na kršenje člana 103 Zakona o lokalnoj samoupravi, gdje predsjednik Skupštine svojim nečinjenjem onemogućava rad gradonačelnika i očekujemo njihovo hitno postupanje i očekujemo da će na taj način omogućiti po hitnom postupku da predsjednik Skupštine potpiše i da nastavimo sa procedurom i da se izmire obaveze prema Novoteksu i na taj način obustavi postupak izvršenja.
Žetva pšenice u Republici Srpskoj je u toku i do sada je požnjeveno oko 40% površina. Procjena je da će prinos i kvalitet zrna biti loši zbog vremenskih uslova i očekuje se oko 6 tona po hektaru. Rečeno je ovo na manifestaciji Dani sterni žita koja je održana na poljima eksperimentalno-edukativnog centra Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, pripremila Nikolina Kuzmanović.
Na polju eksperimentalno-edukativnog centra u Aleksandrovcu kod Laktaša zasijano je 50 hektara. Od ukupne površine 34 hektara zasijana su pšenicom, 10 hektara sojom, a preostala površina je pod kukuruzom. Cilj ovog centra je uspostaviti održivu poljoprivrednu proizvodnju koja može odgovoriti izazovima na tržištu i klimatskim promjenama. Prorektor na Poljoprivrednom fakultetu Branimir Nježić.
Da bi mi kroz dugogodišnji period održali pozitivne prinose u skladu sa dostupnim sortama, sa dostupnom agrotehnikom i ovom promjenjivom klimom koja, svi smo svjedoci da su godine različita, dešavanja na tržištu što su dinamična i zaista zahtijevaju brze odgovore i prilagođavamo se tim potrebama.
Saradnik na Banjalučkom poljoprivrednom fakultetu Borislav Petković ponavlja da je cilj poljoprivredna proizvodnja koja će biti pod uticajem genetičkih faktora, a ne vremenskih uslova.
Mi ovdje ispitivamo koje sorte su najadaptabilnije za ove uslove i ovaj lokalitet, samim tim da oni mogu dobiti preporuku za proizvodnju na ovom lokalitetu i lokalitetima sa sličnim uslovima, sa novim sortama i sa agrotehnikom koju mi primjenjujemo.
Pomoćnik resornog ministra Saša Lalić nada se da će ogledi koji se sprovode u eksperimentalno-edukativnom centru doprinijeti poljoprivrednim proizvođačima kako bi u narednom periodu ostvarili što bolje prihode.
Ove godine imamo nekih 16 ogleda ukupno u Republici Srpskoj, dakle od Lijevča polja pa do Semberije. Imamo negdje oko 5 ogleda kad je u pitanju pšenca, 6 kukuruz, 3 soja i 2 su na suncokretu. Svima nam je to u cilju, hljebno žito i na fokus je neki bio evo i od strane vlade i od strane ministarstva ovih godina da sačuvamo tu proizvodnju.
Eksperimentalno-edukativni centar raspolaže sa 50 hektara poljoprivrednog zemljišta. Na toj površini se od 2019. godine postavljaju eksperimentalni i proizvodni ogledi strnih žita, industrijskog i krmnog bilja.
U prvih 6 mjeseci ove godine evidentirano je 65% više prijava nasilja u porodici u Republici Srpskoj. Ovo je rezultat učestale višegodišnje kampanje MUP-a i drugih subjekata kojima su žrtve nasilja ohrabrene da prijave zlostavljanje. Ovo je saopšteno nakon sastanka radnog tijela koje je analiziralo šestomjesečni izvještaj i uporedilo ga sa izvještajem iz prošle godine. Zaključak je i da se radi na novom zakonu o zaštiti od nasilja u porodici koji će otkloniti nedostatke iz prethodnog. Opširnije Srđan Kecman.
Šef odsjeka za krvne i seksualne delikte u policijskoj upravi Banja Luka Siniša Kojdić ističe da je problem nasilja u porodici globalni problem, pa ni Republika Srpska nije na njega imuna. Naglašava da rezultati analiza u Srpskoj pokazuju da se sve više osoba odlučuju da prijave nasilje.
Ne smatram da mi imamo povećanje izvršioca. Znači, smatram da imamo povećanje prijava. Pazite, da nam se dešava povećanje izvršioca, bilo bi to primjetno u gradu, ne u naselju. Ne bi se to moglo tako baš da se ne primijeti.
Magdalena Prišić ispred nevladine organizacije Udružene žene kaže da je došlo do velikog rasta broja žena koje su se obratile ovoj fondaciji kako bi dobile pomoć.
Tako da se obratilo 270 žena, dok u istom periodu prošle godine taj broj je bio 131 žena, što je u postupcima za 106% više u odnosu na isti period prošle godine.
Igor Cimeša, okružni javni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, kaže da je Republika Srpska značajno promijenila zakonska rješenja od 2020. godine, koja se odnosi na oblast zaštite od nasilja u porodici.
Svrha zakona o zaštiti od nasilja u porodici nije toliko na krivičnom postupku, nego za pružanjem zaštite i bezbjednosti žrtvama nasilja u porodici. I rješenja i sada su takva i u novom zakonu će ostati ista, su upravo usmjerena na to da je sa jednim manjim stepenom dokaza dovoljno izricati prije svega hitne mjere zaštite kako bi se žrtvama nasilja osigurala bezbjednost.
Cimeša je naglasio da je glavni problem aktuelnog zakona taj što je bilo različitih tumačenja njegove primjene, što će biti otklonjeno kada novi zakon stupi na snagu.
Hirurški tim Klinike za vaskularnu hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u Banja Luci uspješno je izveo operaciju aneurizme trbušne aorte sa urođenom anomalijom kod pacijenta starog 62 godine. Pacijent se osjeća dobro i u ponedjeljak bi trebalo da bude otpušten kući. U prilogu Božidarke Kuvalja Bašić.
Pacijent se javio ljekaru zbog tegoba koje je imao u nogama te je zbog toga hospitalizovan i liječen. Naknadnom dijagnostikom utvrđena je aneurizma trbušne aorte sa Lerišovom bolesti i potkovičastog bubrega, istakao je načelnik službe za vaskularnu hirurgiju Milanko Maksić.
Operaciju je otežala postojanje potkovičastog bubrega. Sve anomalije sam intraoperativno otkrio. Relativno smo brzo, da kažem i brzo, uradili izuzetno kompleksnu operaciju gdje je, pored toga što je bubreg potkovičast, bile su anomalije i arterija i desnoga bubrega i lijevoga bubrega, posebno što nam je otežavalo anatomija uretera kod ovoga čovjeka. Stvarno izuzetno kompleksno bilo što se ovdje rekonstrukcija završila sa aortobifemoralnim bypass. Premosnica je išla iz stomaka na prepone, pacijent je odličan, perfektan.
Univerzitetski klinički centar Republike Srpske postao je prestižna zdravstvena ustanova koja je rame uz rame sa evropskim i svjetskim centrima, poručio je generalni direktor Vlado Đajić.
Naša obaveza, a i želja, jeste da nastavimo sa uspješima, da unapređujemo rad Univerzitetskog kliničkog centra, da nabavljamo novu opremu, da poboljšavamo uslove boravka naših pacijenata i ono što je najbitnije, da i dalje radimo na edukaciji našeg kadra u prestižnim ustanovama regije, Europe i svijeta.
Operisani pacijent se danas osjeća dobro i prema procjenama ljekara u ponedjeljak bi trebalo da bude otpušten kući.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. U Rasavcima kod Prijedora počeli su pripremni radovi za izgradnju kuće desetočlanoj porodici Stanković. Stankovići žive u neuslovnoj kući staroj skoro 100 godina. Zahvaljujući pomoći dvijema kompanijama iz Republike Srpske uselit će u novi objekat, zabilježio Dragan Zrnić.
Predrag i Stana Stanković iz Rasavaca imaju 8 djece. Najstarija ima 18 godina, a najmlađe 4 mjeseca. Žive u kući površine 60 kvadratnih metara. Novoj kući najviše se raduju djeca. Kristijan Stanković, Rasavci, Prijedor.
Ovdje će biti moje sobi, ovdje će se igrati sa mojim braćom.
Predrag Stanković borac je prve kategorije. Trenutno je nezaposlena, porodična primanja koja Stankovići imaju u okviru sistema socijalne zaštite nisu dovoljna da bi izgradili novu kuću. Predrag Stanković, Lasavci, Prijedor.
Drago mi je, znači, što se ostvaruje neka davnošnja želja, neko nešto što sam sanjao, o čemu sam razmišljao i mislio da to nikad se neće moći, eto, pomoć nekih drugih ljudi, ne svojom snagom, ali to ipak uspjeva se nešto da se moja ostvari.
Inicijativu za pomoć Stankovićima pokrenuo je narodni poslanik iz Prijedora Dražen Vrhovac. Kompanija Savox iz Milića donirat će montažnu kuću veličine 143 kvadratna metra, a kompanija MRB Inženjering iz Kotor Varoša finansirat će pripremne radove. Mladen Unijat, predstavnik izvođača pripremnih radova.
Radovi će trajati 10 dana.
I šta podrazumijevaju?
Podrazumijevaju iskop temelja, temeljne stope, temeljne grede, ploča, sve što treba da se pripremi za ovu vrstu projekta.
Dražen Vrhovac, narodni poslanik.
25. jula kompanija Savox iz Milića dolazi sa gradnjom, nastavkom gradnje kuće. Tako da negdje do polovine augusta planiramo da se završe svi radovi.
Vrijednost izgradnje kuće je više od 200.000 maraka.
Novak Đoković danas nastavlja odbranu titule na Wimbledonu duelom protiv Stana Wawrinke u trećem kolu. Irfan Smajlagić, novi je trener rukometaša banjalučkog borca. O sportskim aktualnostima Aleksandra Perić.
Srpska teniserka Natalija Stevanović plasirala se danas u treće kolo Wimbledona. Stevanovićeva je sa 2-0 po setovima 7-5 i 7-5 pobjedila Tamaru Korpač iz Njemačke. Njena naredna protivnica biće Čehinja Petra Kvitova. Novak Đoković večeras nastavlja pohod kao odbrani titule na Wimbledonu. Đoković na teren neće prije 20 časova, a njegov protivnik u trećem kolu biće Švajcarac Stan Wawrinka. Srpski teniser i Švajcarac dobro se poznaju, a Đoković o trećem kolu kaže.
He took away two grand slams from me. That's the role he played.
Stan je čovjek koji mi je oduzeo dva grand slam trofeja jer me dva puta savladao u finalima. To je prvo čega se sjetim kad ga neko spomene. On ima jedan od najboljih backhand udaraca jednom rukom koje sam vidio u karijeri i veoma je neugodan protivnik. Fizički je izuzetno snažan i može dugo da drži jak tempo igre. Drago mi je što ćemo imati jedan, da ga tako nazovem, susret veterana ATP turnira.
Pobjednik ovog duela u narednom kolu igraće protiv boljeg iz duela Italijana Musetija i Hurkača iz Poljske. Nekada sjajni rukometaš, a sada uspješan trener Irfan Smajlagić danas je zvanično postao trener banjalučkog borca. Na predstavljanju je naglasio da obećava rad i maksimalnu posvećenost kako bi klub u kojem je ponikao prvo približio vrhu rukometa u Bosni i Hercegovini.
Smisao cijele priče se svodi na rezultat. Najtrofejniji klub od postanka rukometa od kad se igra, znači, na ovim prostorima, bivši evropski prvak, znači veliki učesnik u razvoju evropskog, odnosno svjetskog rukometa. Tako da klub sam kao klub je stvorio taj jedan rating, imidž koji će biti vječno zapamćen. Međutim, vremena se mijenjaju. Ne mijenjaju, nego vremena idu dalje.
Banja Lučani će krajem jula početi pripreme za novu sezonu, a do tada se očekuje da stigne i nekoliko pojačanja. U borac su već došli golman Nebojša Grahovac i desno krilo Vladan Đurđević. Smajlagić je s borcem potpisao jednogodišnji ugovor sa mogućnošću produženja saradnje.
Preovlađuje promjenjivo oblačno i sparno vrijeme, mjestimično sa slabom kišom, sutra pretežno sunčano. O vremenu Aleksandra Vujčić.
Temperatura izmjerena u 14 časova. Kneževo, Mrakovica, Han Pjesak 20, Kalinovik 21, Ribnik, Sokolac 22, Banja Luka, Mrkonjić, Grad Srbac, Foča, Šipovo 23, Doboj, Srebrenica 24, Gacko, Novi Grad, Rudo 25, Bijeljina, Višegrad, Zvornik, Prijedor 26, Bileća 28 i Trebinje 29 stepeni. Tokom popodneva u većini krajeva će doći do postepenog razvedravanja, pa će u ostatku dana biti više sunčanih intervala uz promjenjivu oblačnost i toplije vrijeme. U centralnim, istočnim i ponegdje u južnim predjelima dnevni razvoj oblačnosti će u popodnevnim časovima donijeti prolaznu kišu ili lokalne pljuskove sa grmljavinom. Maksimalna temperatura danas od 25 na zapadu do 31 na jugu, a u višim predjelima od 21 stepen. Od sutra nam slijedi poboljšanje vremena, pa nas tako sutra očekuje pretežno sunčano, suvo i toplije vrijeme uz promjenljivu oblačnost. Maksimalna temperatura od 27 do 33, u višim predjelima 21 stepen.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji, želimo vam prijatan nastupajući vikend, a prije odjave emisije još jednom najvažnije vijesti.
Predsjednik Dodik potpisao ukaz o proglašenju zakona o izmjeni zakona, objavljivanju zakona i drugih propisa Republike Srpske.
OHR svojim postupcima krši Dayton. Predsjednik Srpske vratio dopis upućen iz Kancelarije visokog predstavnika.
Trilateralni samit u Beču, Srbija, Austrija i Mađarska štite Evropu od masovnih migracija.
Novak Đoković danas protiv Stena Vavrinke u trećem kolu Wimbledon.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Božica Mirković, emisije Predrag Vulin i Milan Trbojević.